dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Formula vetëvendosje LDK nuk është e vetmja për formimin e qeverisë. Në Leposavić digjet makina nën kryetarit të kuvendit Slavko Simić. Nga zhvillimet në botë, Shqipëria thotë se është gatshme për bisedime serioze me Iranin. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Makina e nën kryetarit të kuvendit të Kosovës Slavko Simić, i cili vjen nga radhët e listës sërbe, u doqë rreth 20 minuta pas mesnatës së shkuar në Leposavić. Zëdhënësi i policisë të Kosovës Branislav Radović tha për Radio në Evropa e Lirë se makina private është djegur para ndërtesës ku pronari SS banon. Prokurori përgjegjë se cilësoj rastin si shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Simić së vuni është emëruar edhe kryetari të ashtu quajturit qark administrativ i Mitrovicës së Kosovës, institucion paralel që funksionon në sistemin e Serbisë. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë e dënoi sulmin. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të gatshme të angazhohen pa parakushte në negociata serioze me Iranin. Zotimi vjen pasi Shëbaja vrau komandantin ushtarak të Iranit Kasem Sulejmani më 3 janar, ndërsa Irani u përgjigj me sulme në bazat amerikane në Irak këtë javë. Në një letër dërguar Kombeve të Bashkuara, Shëbaja tha se vrasja e Sulejmanit ka qenë akt i vetmbrojtjes. Ambasadori amerikan në OKB Kelly Craft tha se Shëbaja është gatshme të negociojë me qëllim parandalimin e rrezikimit të mëtejshëm të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Më herët të Washingtoni ka thënë se Sulejmani ka planifikuar sulme kundër interesave amerikan para se të vritej. Aeroplani i Ukrainës që u rrëzua të mërkurën në Iran me 176 njerëz në bord ka bërë përpjekje të kthehen në aeroport, than hetuesit iranian. Boeingu 737-800 u rrëzua vetëm disa minuta pas u nis nga aeroporti i Teheranit duke mos lënë asnjë të mbijetuar. Hetimet fillestare zbuluan se avioni ka pasur një problem derisa po dilte nga zona e aeroportit dhe se është përfshirë nga flakët. Irani tha se nuk do ta dorëzoj kutinë e zezë me të dhëna nga fluturimit e Boeingu apo Shtetet e Bashkuara. Me rregullat globale të aviacionit, Irani ka të drejtë të udhëheqë hetimet, por kompanitë e prodhimit janë shpesh të përfshira. Rrjeti social Twitter tha se do të testojë opsione të reja që u mundësojnë përdoruesve të kontrollojnë se kush mund të përgjigjet në postimet e tyre apo t'i bllokojnë përgjigjet plotësisht. Ne duam t'ju ndihmojmë njerëzve që të ndjehen të sigurt kur marrin pjesë në bisedat në Twitter, tha kompania. Ky veprim vjen pasi kompanitë e mediave sociale janë nën presion në rritje për t'i adresuar të ashtu quajturat ngacmime në internet. Twitter tashmë ofron një opsion që u lejon përdoruesve t'i fshihin përgjigjet në postimet e tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Juristë dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se përveç formulës vetëvendosje LDK ka dhe disa opsione të tjera për formimin e koalicionit qeverisës në Kosovë. Por për disa analistë, zgjedhjet e reja do të ishin opsioni më i keq i mundshëm për të dalë nga situata aktuale. Raporti i Taulan Çinajt.
Përcaktimi i lëvizjes vetëvendosjes se do të formojë qeverinë e re vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës i ka pamundësuar opsione tjera, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ndonë se kanë kaluar tashmë 3 muaj që nga mbajtja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, ende nuk është krijuar qeveria e re, për faktin se partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje dhe partia e dytë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur të bëjnë koalicion. Sipas njohësve të çështjeve kushtetuese në Kosovë, ekzistojnë dy mundësi se si të formohet qeveria e re, në rast se nuk arrihet koalicioni ndërmjet këtyre dy partive. Juristi Alban Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK nuk merren vesh për të formuar qeverinë e re, kjo do të nënkuptonte se Lëvizjes Vetëvendosje do t'i hapeshin edhe rrugë tjera për koalicion qeverisës. Sipas tij, partia udhëhequr nga Albin Kurti mund të shikojë të gjej partner të tjerë për të formuar qeverinë e re.
Të pari, që lëvizja vetëvendosje mund të shohë mundësinë që të gjejë një partner tjetër nga rrallat e subjekteve të tjera të përfaqësuara në kuvend. Në këtë rast, ky partneritet duhet të jetë me një apo disa subjekte që së bashku me lëvizjen vetëvendosje do të arrinin shumicën e nevojshme për me formu qeverinë në kuvend.
Mundësia tjetër, sipas tij, është nëse pasmarrjet së mandatit nga presidenti, mandatari për kryeministër, nuk e ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë, atëherë presidenti ka diskrecion të caktojë mandatarin e dytë. Kushtetuta, thekson ai, e ka lënë të hapur atë se cilës parti takon saktimi mandatarit për herën e dytë, ndonsa aty thuhet sakt, nënvizon ai, se duhet të jetë një kandidat tjetër nga mandatari i parë, sepse është kërkesë eksplicite e nenit 95, paragrafi 4 të kushtetutës. E nëse dështon edhe herën e dytë formimi i qeverisë, shton Krasniqi, atëherë duhet të shpallën zgjedhjet e reja. Mirë po, zgjedhjet e reja, si pas Valmir Ismailit nga organizata Demokraci Plus, do të ishin zgjedhja më e keqe e mundshme për të dalë nga situata aktuale.
Të dy subjekte politike, Lëvizja Vendosë dhe Lira Demokratike e Kosovës, do duhet që të shtarshin të gjitha mundësit për të krijuar një qeveri të cilën e kanë premtuar qysh para mbajtjes së zgjedhjeve dhe pastaj edhe para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.
Ai thot se rritja e numrit të ministrive nga 12 në 15 do të ishte një mundësi që të arrijet koalicioni ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
DDK-ja do të kishte 7 përderisa 5 do të kishte Lëvizja Vetëvendosje dhe 3 ministri do të mund të shkonin tek pakicat. Në rast se ky opsion nuk i pëlqen as një respal, atër do të duhet që të dyja subjektet politike të deklaroheshin publikisht që në nuk mund të pritet një koalicion ndërmjet këtyre dy subjektet politike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të organizatave ekonomike thonë se mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 i dëmton më së shumti bizneset, të cilat kanë marrë tendere për shërbime të ndryshme nga institucionet e Kosovës. Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe së voni me arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës kanë bërë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Asnjë projekt i ri kapital, thonë zyrtarë të qeverisë në largim, nuk ka arritur të fillojë së zbatuari në këtë vit për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit për vitin 2020. Kosova ka hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar për shkak të mungesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit.